Far, vi takker og opphøyer ditt store, herlige navn. Du som har oss i din hånd. Og jeg takker deg, far, for at hos deg så alt mulig. Hos deg så har vi håp. Hos deg så kan vi forvente store ting. Hos deg så kan vi få kjenne at vi skapt av deg for en hensikt. Og at du tror på oss og med oss i hverdagen. Jeg lover og priser ditt herlige navn. Amen. Jeg tenker på at vi lever i en tid hvor mørket kommer på noe voldsomt fort. Jeg vet ikke om du registrerer hva som foregår rundt omkring i verden, men det går fort altså. Og derfor så tenkte jeg rett og slett jeg bare skulle lese et ord som ikke har direkte med teksten å gjøre, men i Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland hans herlighet. Når fienden kommer som en flod, så skal Herrens ånd drive han tilbake. Det sang vi nettopp her i stad. Herrens ånd skal drive han tilbake. Men han driver ikke bare sånn liksom og mekker opp i himmelen, Gud, og sender sin ånd og driver tilbake. Han har midler han virker gjennom. Og derfor så står det i Johannes 17, 18, liksom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Med andre ord, vi utsendt til verden. Og vi snakket om det forrige gang jeg stod her på talerstolen, at vi plassert her på jorda. Og Gud har plassert oss i verden med en hensikt. Slik også Jesus var her selvfølgelig da, med en hensikt. Men spørsmålet som melder seg er om jeg har innviet meg til den hensikten da. Det er jo litt viktig at vi der hvor Herren har tenkt vi skal være. Han har jo allerede tenkt oss helt fra mors, hvor vi var i mors mage. Da hadde han sett alle våre dager. Og det å få leve i den plan og de tankene som Gud har for oss, det forandrer hele vårt liv, rett og slett. Så står det rett ut i Bibelen at vi sendebud. I 2. Korinterne 5:20, så vi da sendebud, og i den engelske oversettelsen så står det ambassadors, ambassadører i Kristi sted, som han Gud selv formante ved oss. Altså Gud virker gjennom oss, med andre ord. Alt det vet vi. Jeg bare minner om det. Så vi ber i Kristi sted, står det videre, la dere få like med Gud. Det står i 2. Korinterne 5:20. Jesus han oppsummerer hensikten med sin utsendelse på en veldig enkel måte i Johannes 9:5, for der sier han, mens jeg i verden, jeg verdens lys. Så vår utsendelse har da selvfølgelig samme hensikt, som Jesus sier i Matteus 5:14, dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Så Jesus viser oss hvordan vi kan få svar på spørsmålet om vi innviet. Det kommer litt lenge led i det samme avsnittet, nemlig. For der står det i vers 15. En tenner heller ikke et lys og setter under en bøtte, men i staken så skinner det for alle i huset. La således deres lys skinne for menneskene, for at de kan se deres gode gjerninger og prise deres far i himlen. Så jeg innviet til den hensikten som Herren har for mitt liv, da setter jeg selvfølgelig ikke mitt lys under en bøtte. Hvis jeg har gjort det, da jeg ikke på plass enda. Men vi kan komme på plass. Og vi kan komme på plass på en god måte. Ikke på en strevsom måte. Ikke på en sånn skyldfølelsesmåte. Men noe som har skjedd i vårt liv, vårt indre liv. Og det det vi nettopp snakket om, som Wenche minnet om her, om å være for Guds ansikt. Det der forandringen skjer. Det der det bygges opp. Det der kilden Det der det utvikler seg. Lyset trengs å synes for at folk skal oppdage hvor herlig far I himmelen Vi Kristi brev, sier Paulus, kjent og lest av mange. 2. Korinterne 3, 2 og 3. Innskrevet I hjertet med den levende Guds ånd. Så hvorfor det så få som ser? Jo, det fordi det mørkt. De I mørke. Og folk I mørke fordi vi som skulle lyse for dem kanskje ikke der. Vi har jo selv vært I mørke. Efeserne 5, 8, der står det at dere selv var jo en gang mørke. Men nå det lys I Herren. Vi hadde noen å lyse for oss, vi. Jeg hadde en til å lyste for meg. Jeg hadde flere. Jeg hadde foreldrene mine. De lyste. Og det dannet et groben. Så traff jeg en mann som lyste for meg. Og jeg visste jo ikke om Gud var til. Jeg tenkte at han måtte være til. For verden kan ikke komme av seg selv. Jeg trodde ikke på... Jeg var ikke kristen, men jeg trodde ikke på utviklingslæren, for jeg var ingeniør gjerne. Og jeg vet at ting kommer ikke av seg selv. Så, men så kom det en mann som viste meg lyset. Johannes 1, 4-5. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner I mørket, og mørket tok ikke imot det. Og fordi noen brydde seg om å vise oss lyset, så kunne vi ta imot det, som det står I Kolosserne 1, 13, han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over I sin elskede sønns rike. Hva da mørkets makt? Da skal ikke jeg legge ut om mørket. Men bare si at mørkets makt, det må jo være det som hindrer oss I å se lyset. Mørkets makt ikke mørket. Men det det som hindrer oss å se lyset mens vi I mørket. Og mørkets makt virker gjennom mange forskjellige måter. En av dem det første bibelvers jeg leste I mitt liv som talte til meg. Det står I Jesajas 59, vers 2. Der står det at deres synder har gjort at jeg skjult mitt åsyn for dere. Deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud. Og deres synder har skjult hans åsyn, så han ikke hører. Det var grunnen. Det noe som har kommet imellom, som var bort. Og alle vi som kjenner Jesus vet jo hva som skulle til for at det skulle komme bort. Det var at Jesus tok den skylda på seg for vår skyld. Og så det spørsmålet, hva så da? Gud har valgt å bruke utsendinger for å bringe lys. Han har valgt meg faktisk, og så har han valgt deg. En ting å være lys, og vi lys ifølge Jesus. Og jeg snakket jo, jeg brukte den der lykta forrige gang vi var her, så jeg skal ikke ta den om igjen. Men en ting å være et lys, noe annet å vandre som lysets barn, som det står I Efeserne 5, 9. For lysets frukt består I all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som til behag for Herren. Ta ikke del I mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. For det slike mennesker driver med I det skjulte, det en skam bare å tale om. Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbart lys, derfor sier skriften, «Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Som mamma så dør, så tilhører vi et annet rike. Det sier seg jo selv. En ambassadør, han fremmed utlending I det landet som han I. Han tilhører et annet rike. Han representerer ikke seg selv, men hjemlandet. Han taler på vegne av hjemlandet, til og med, og henter direktivene fra landets regjering. Han har utrustet hjemmefra. Han eier ikke huset engang. Ikke bilen. Ikke båten. Han har det hjemmefra. Han tillater tilhører et annet rike. Og han har autoritet I den grad han undergitt rikets regjering, så har han autoritet. Trosheltene I Hebreerbrevet, de brakte ned Guds rike til sin generasjon. De visste hvorfor de var her, og de visste hvor de skulle hen. Og dermed så tålte de masse motgang og forfølgelse. Det hemmeligheten til å tåle motgang, og vi må være klare over at vi møter mer og mer motgang etter hvert. Nå var det jo nettopp en klubb, en ungdomsklubb, som ikke fikk, ville bli støttet av kommunen, fordi de hadde en kristen grunntanke. Det var årsaken. Så vi må regne med motgang og forfølgelse. Men Jesus, som forbildet vårt, han møtte jo også motgang og forfølgelse. Han møtte en motgang som var så mye, mye større enn det vi noensinne kommer til å møte. Og da han var på vei til Jerusalem, som det står om det i Johannes evangelium, da står det at han ble fryktsom. Altså Jesus som sier frykt ikke, han ble redd. For det som skulle møte han. Det var siste gang han skulle opp der. Hva var det han ble redd for? Det var en fristelse for Jesus. For han sier, nå min sjel forferdet. Og hva skal jeg da si, sier han? Skal jeg si, Gud, fri meg fra denne prøvelsen? Altså han var fristet til å skygge unna. Men han seiret over det. Og den enkle måten han seiret over det på, det var at han visste hvorfor han var der. Så svaret hans nei, til denne tid jeg jo kommet. Jesus var en utsending, og han visste hvorfor han var her, og hvor han skulle. Så dess mer vi klar over at vi ambassadører, vi utsendinger, men hensikt her på jorda, dess sterkere vil vi stå I motstand og prøvelser som møter oss. Disse trosheltene I Hebreerbrevet fra kapittel 11 fra vers 13, det står at de tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovet. Men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Akkurat som oss. For de som sier slikt gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Vi har et annet fedreland. Og dersom de hadde tenkt på det som de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake. Men nu stunder de etter et bedre, det et himmelsk. Derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud. For han har gjort en stad ferdig til dem. Vi I dag har jo opplevd det som de bare så der I fremme. Vi har adgang til det himmelske som de ikke hadde på den tiden. Og det står da I Kolosserne 3, fra vers 1-2, dere da oppreist med Kristus? Og det vi. Vi da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, og la deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Og da melder jo spørsmålet seg selvfølgelig, hvilke ting det som der oppe, som vi kan søke? Ja, visdom for eksempel. Jakob 1,5 sier, dersom noen mangler visdom, da ber han Gud, for han som gir uten noen ord, han vil gi deg visdom. Kraft, det kan vi få der oppe. Apostlenes gjerninger 1,8, du skal få kraft I den hellige ånd kommer over deg, du skal være mine vittner, både I Jerusalem og Judea og Samaria, og like til jordens ende. Helbredelse, utfrielse, mirakler. Jesus sa til og med at dersom dere tror på meg, den som tror på meg, han skal gjøre de samme gjerningene jeg gjør, han skal gjøre større enn disse, for jeg går til min far, Johannes 14, 12. Vi kan få bønnesvar. Matteus 7, 7 og 8, som alle kjenner. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det åpnes. For alle de som ber skal få, alle de som leter skal finne, og de som banker på, for dem skal det åpnes. Mye bra. Alt hva Faderen ønsket at vi skulle ha som følge av Jesus, det der oppe. Romerne 8, 32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvorledes kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Eller som den hjemmeværende faren sa til den hjemmeværende sønnen, som klagde på at den hjemkommende fortapte sønn fikk så mye, så sa han, barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Alt det kan vi søke der oppe. Men det ikke det som gir lys. Det blir bare på en måte kanskje staken som gjør at lyset blir synlig. Det vi søker der oppe ikke et det, det en person. Der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Det snakk om å få mer plass i sitt eget liv, i vårt liv. Jesus skal få plass i vårt liv. Lorne Cunningham, som grunnleggeren av Youth Division, som ungdom i oppdrag en del av, var jo for 14 dager siden på besøk her, en dag, på vei til et nytt land, en dag, til et nytt land, en dag, sånn holder han på, som 85 år gammel. Men han fikk jo da spørsmål, det var to møter med han, det var et var med gamle, eller vi gjorde helt tatt, og så var det et åpent møte, jeg var på det første. Og der fikk han det spørsmålet, hva hemmeligheten din til at du liksom har dette her, denne gløden og denne evnen til å formidle og inspirere folk og være i farta sånn som du som 85 år gammel. Holdt på et helt liv. Skal du høre hvordan han svarte? Det var en spesiell måte å svare på. Har dere hørt om døperen Johannes? Spurte han. Ja. Hvorfor har dere hørt om døperen Johannes? Jo, det var på grunn av Jesus. Hadde ikke vært for Jesus, hadde ingen hørt om døperen Johannes. Hvorfor har dere hørt om meg? Jo, på grunn av Jesus. Hadde ikke vært på Jesus, så hadde ingen av dere hørt om meg. Og da kan jeg stille spørsmålet også. Hvorfor har vi hørt om hverandre? De aller fleste av oss har hørt om hverandre på grunn av Jesus. Og hvorfor er vi her? På grunn av Jesus. Det er Jesus det handler om. Alt sammen. Og så kunne han dele litt om hvordan han hadde opp og gikk sammen med Jesus i hverdagen. Hvordan han snakket med Jesus. Hvordan han var sammen med Jesus. Hvordan han hørte fra Jesus. Og hvordan han gjorde det Jesus ba han om. Det hemmeligheten. Men da må vi søke det som der oppe. Ikke det som på jorden. Vi må ha en annen fokus enn vi kanskje har. Vi var også på bønnekonferanse, og der var det en jentunge på 32 år. Hun så ut som en jentunge, men hun var 32 år, som rysket opp i gamle skrotter som meg, det må jeg si altså. Det er verden for en inspirasjon. Ikke bare at hun levde nå, men årsaken til at hun var der hvor hun var. Helt fra tenårene, og oppover helt fra barndommen faktisk, men spesielt i tenårene. Hun hadde sånn lengsel etter Jesus, og søkte etter Jesus. Hun ville ha Jesus. Hun ville ha bare Jesus. Hun var helt sånn. Og så møtte hun Jesus. Og det livet som hun lever i dag, preget av nettopp det. Hun lever et sterkt liv. Med egen sterkt liv. Og folk blir helbredet, og folk blir frelst, folk blir løst, og folk blir bygget opp på grunn av denne levende 32-åringen. Hemmeligheten, hun søkte Jesus. Det som der oppe. Etter den der talen der, så satte Alf Magnus, som kommer hit til lørdagen, han satte ord på det veldig mange av oss tenkte. Hva det egentlig har drevet med I livet? Hva det egentlig jeg har drevet med I livet? Holdt på med? Det kunnskapen om kjennskapen til Jesus som forvandler oss. Jesus viste oss hvem skaperen og han viste oss hvem vår himmelske pappa Den som har sett meg har sett faderen, sa Jesus. Men det kunnskapen om faderen som forandrer oss. Guds pappahjerte. 2. Korinterne 4:6. For Gud som bød at lys skulle skinne fram av mørket, han også den som har latt det skinne I våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skulle stråle fram fra oss. Kolosserne 1:9. At vi må fylles med kunnskap om hans vilje I all visdom og åndelig visdom og forstand. Fylles med kunnskap om hans vilje. Det handler ikke om hodekunnskap. Selv om hodet selvfølgelig må være med også. Men det handler om all åndelig visdom og forstand. Disiplene hadde vært med på mye rart med Jesus. De hadde sett mennesker bli helbredet I massevis, og demoner faret ut, og de hadde selv vært med et mirakel og delt ut brød til 5000 mennesker. Og sett hvordan det multipliserte seg. Og fisker. Og så skulle de ha gått med båten etterpå over sjøen, og på veien så begynte de å snakke sammen om at de hadde glemt å ta med seg matpakke. Lurt på hva Jesus ville si. Og da Jesus skjønte hva de snakket om, så sa han, hvorfor snakker de om det sånn? Skjønner og forstår det enda ikke. Deres hjerte forherdet? Altså, de hadde sett gjerningene, men de skjønte og forstod ikke. De hadde ikke fått forstand av deres, de hadde ikke fått forstand av det de hadde sett, står det et annet sted. Israels folk, de hadde ikke fått forstand av miraklen I Egypten. Havet som åpnet seg, det beske vannet som ble søtt, vakter som kom flyvende, Brød som de fikk av jorden 6 dager I uka, og den 7. dagen, eller den 6. dagen fikk de dobbelt så mye, og den 7. dagen så fikk de ingenting. Og de så det jo. Og så står det I Salme 103, vers 7. Der står det at Israels folk, de kjente Guds gjerninger, men Moses kjente Guds veier. Det forskjellet. De hadde ikke fått forstand av det de hadde sett. Det den der forstanden, som vi trenger. Den oppenbaringen som vi nettopp leste om her, åndelig visdom og forstand, det den vi trenger. Og den får vi et sted, den får vi foran hans ansikt, sammen med han. At de kan vandre verdig for Herren til velbehaget, alt står det I fortsattelsen der I Kolosserne 1, I vers 10. Jeg leser om en, det første verset. At vi må fylles med kunnskap om hans vilje, all åndelig visdom og forstand. At vi kan vandre verdig for Herren til velbehag I alt, så vi bærer frukt og vokser I all god gjerning. Det det vi ønsker også. Og så står det hvordan ved kunnskapen om Gud. Ved å kjenne han. Så vi styrkes med all styrke etter hans herlighetskraft til all tålmodighet og langmodighet. Jeg tenker på det et vers som brukes ofte, som de fleste kan. Og det brukes også I andre sammenhenger, sånne motivasjonsgurur og sånt. Og henviser ofte til det verset der. Og skikk det riktig like med denne verden, men blir forvandlet til fornyelsen av ditt sinn. Altså, som en mann tenker I sin sjel, slik han. Og så vi kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fullkomne. Men det handler om noe dypere enn bare å tenke annerledes. For det står i 1. Korinterne 2,16. For hvem har kjent Herrens sinn? Herrens tanker. Herrens intensjoner. Herrens anliggende og agenda. For hvem har kjent Herrens sinn så at han skulle lære ham? Men så står det videre, men vi har Kristi sinn. Det Kristi sinn som forvandler oss. Ikke bare tanken. Tanken også forvandler oss. Men det den forvandlingen som vi ønsker, det Kristi sinn. Vi har Kristi sinn. Det handler om å kjenne hans godhet og intensjoner og holdninger og hans tro, måten å tenke på. For å ha Kristi sinn, så trenger vi selvfølgelig å være masse sammen, da. Det jo logikk. Og vi trenger å være sammen på en intim måte. Nært. Være villig til å si fra meg alt som jeg ikke som strider imot det. Og gjøre opp livet vårt. For det står at det dersom vi vandrer i lyset, så har vi samfunn med hverandre. Og det samfunnet som jeg snakket om der, ikke først og fremst samfunnet oss mennesker imellom, det samfunnet mellom oss og Gud. Når vi vandrer i lyset. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, og la deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dette her står og faller ikke på gode møter her i kirka. Det står ikke og faller på gode predikanter, inspirerende predikanter. Det står og faller på hvor mye jeg vil søke Jesus. Det står og faller på hva jeg vil fylle sinnet mitt med. Hva vi fyller hjertet vårt med. Vi lever i en verden som stappfull av tilbud. Det aller meste, selv om det ikke nødvendigvis destruktivt i seg selv, det lokker oss til at det meste av vår oppmerksomhet går gæren vei. Så det ikke plass til Kristi sinn i vår tid. Hvor mye blir igjen da til å la vårt sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden? Det nok en av hovedgrunnene til at vi lett blir sløve. At vi blir ufarlige kristne. At vi ikke har noe å stille opp med når fienden kommer inn som en flom. Når mørket sprer seg. Det grunnen til at kirkebenker står tomme og bedehus legges ned. Det andre møtet Lorne Cunningham hadde, det var i Markus kirke, det min barndomskirke. Der ble jeg døpt, og der ble jeg konfirmert. Men til slutt så var det ikke mer behov for den kirka, for det var ikke noen folk der. Så heldigvis da, så fikk Jesus Church overta og leie den kirka. Men det sies at biskopen var ikke noe glad for det. Det grunn til at mørket over vårt land får fritt spillerom til å utfolde seg. Jesus kaller oss til å knytte vår identitet til ham. Johannes 15,4-5. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Således heller ikke dere uten at dere blir i meg. Jeg vintreet. Dere grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Og i det 16. vers så står det, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere Og jeg har satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber om I mitt navn. Når jeg I Kristus, og han I meg, så vil Gud også gjøre sine gjerninger gjennom meg, står det rett og slett her. Og det slik jeg kan være et vitne for Gud. Å følge Jesus, det å høre Faderen og gjøre det han sier. Det å høre Jesus og høre det han sier. Ja, han sier jo det Johannes 10, 24, Jesus, mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Bli derfor Guds etterfølgere, står det I Efeserne 5:1, som hans elskede barn. Og det ganske voldsomt utsagn, da, å bli Guds etterfølger. Har du tenkt på det noen gang? Hva vil det si å være Guds etterfølger? Det mulig å være Guds etterfølger? Vi skal ikke prøve å gå noe dypere inn på det her nå, men en formaning om å være Guds etterfølger, eller imitator, eller etterligner, en representant, som det står hvis du slår opp hva ordene betyr, det en uventet og umulig tanke, men enten kan verset forbileses I stillhet, det bare står der liksom, eller du kan gjøre noe med det. Og ta det på alvor, og prøve å forstå hvordan det kan være mulig. Men svaret ligger I samme setning, nemlig, vi Guds elskede barn. Vi født på ny. Vi fått del I en ny natur, guddommelig natur. Vi I Kristus, og Kristus I oss. Vi kan alle sammen romerne 8:28. Kan du ikke det? Mange som kan romerne 8:28. Ja, du kan nok få høre det. Vi vet at alle ting tjener til gode som elsker Gud, som etter hans råd kalt. Det verset blir nok litt sånn, tatt litt lettvint noen ganger. Men hva det Gud vender til det gode egentlig? Og det kommer I vers 29. Og der står det, for den som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den første fødte blant mange brødre. Det som på Guds anliggende, det at vi skal få være det bilde av han, og så være et lys I verden, bilde av han som vi skapt til å være. La oss skape menneske I vårt bilde, står det I 1. Mosebok 1:26. Og poenget jo da at vi skal leve som et bilde. Vi har Messias sin natur I oss, I hans ånd, hans sinn, og vi elsket av Faderen som han og derfor vi I stand til å elske vi også. Og det som være, skal vi være et bilde av Gud, så det ett ord som beskriver hvordan det bildet ser ut, og det kjærlighet. Gud kjærlighet. Og den kjærligheten som vi mangler, den det bare en kilde til, og det pappahjertet. Og Jesus har brakt oss inn til det pappahjertet. Og når vi sammen med han, så vil hans kjærlighet gjøre at vi kan begynne å elske igjen. 1. Johannes 4:11. De søkte han I gamle tider. David, salme 105, vers 4. Salme 105, vers 4. Spør etter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Jesajas. Søk Herren mens han finnes. Kall på han den stund han nær. Jesajas 55, 6. Amos 5, 4. For så sier Herren til Israels hus. Søk meg, så skal dere leve. Paulus. Filipperne 3, 8. Ja, jeg akter og I sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre så meget mer verdt. Han for viss skyld, jeg har litt tap på alt, og jeg akter for søppel for at jeg kan vinne Kristus. Og så står det Efeserne 2, 4-7. Men Gud som rik på miskunn, har for sin store kjærlighetsskyld som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Av nåde dere frelst. og oppvakt oss med han, og satt oss, eller så plassert oss, altså med andre ord, i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss, i Kristus Jesus. Her leste vi nettopp, jeg vet ikke om du fikk det med deg, Guds store hensikt med deg og meg. Nemlig vise oss sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss. Det burde få oss til å skjønne at det viktig å søke hans åsyn. For vår egen del også. Så han kan vise oss sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss. I hvert fall så har jeg vært, jeg vet ikke om dere har hatt det slik, at jeg er vant med å tenke at Gud han vil bruke oss i sin tjeneste. At han utruster oss for at, han skal, at vi skal ha noe å vise andre. Altså alt sammen foregår at Gud gir oss masse ting, så vi har noe vi kan gi andre. Og det jo selvfølgelig sant, men det ikke det som var hans intensjon. Hans intensjon først og fremst å vise sin overveldende rikdom i godhet mot meg. Jeg lå på sykehuset i 1982 og skulle ha en sånn en bypass-operasjon i hjertet. Og da jeg kom dit, så nå skal ikke jeg fortelle hele historien, men det første jeg møtte da jeg kom inn på det rommet jeg skulle bo på, det var en mann som jeg kjente, en god kristen broder, en gammel mann forresten, like gammel som jeg nå, tenker jeg. Og det opplevde jeg med en gang, det var Herrens velkomstkomité for meg. Like etterpå så kom en dame inn med glass iskaldt vann. Det var hun som vasket korridoren, det var hennes jobb. Neste morgen så kom hun med iskaldt vann igjen, og det står jo i Bibelen om det å gi en disippel iskaldt vann. Det skal huskes i himmelen, faktisk. Og så var det den ene etter den andre som kom på besøk, eller sendte hilsen. Jeg fikk til og med hilsen helt fra Kona på Hawaii. Og jeg opplevde så veldig godt at det var så mange som tenkte på meg. Og da jeg skulle inn på operasjonsbordet, så var jeg i godt humør, for at jeg visste at dette skulle gå bra. Jeg hadde fått et klart løft om det. Denne sykdommen ikke til død, men for at mitt navn skal bli herliggjort, så leste jeg. Så jeg begynte å fortelle en vits til en av damene som drev å skrubbe på meg. For hun skulle begynne å stikke, nemlig. Og da kom jeg på en morsom vits. Så jeg begynte å fortelle den, men så stakk hun. Og så leste jeg... Neste gang, da jeg skulle fortelle poenget, så var det gått 8 timer. Og da var hun ikke der. Etterpå da, så lå jeg på et rom, holdt på å si et avlastningsrom, sammen med en annen kar, og så kom det en lege på besøk som jeg kjente. Han hadde vært med på dette hjerteteamet som hadde operert meg. Han hadde vært med på familien mange ganger. Og også en sånn hilsen fra Gud, altså jeg synes det var så herlig han kom der og besøkte meg. Så begynte jeg å spørre hvordan det gikk med meg, og sånn, så begynte jeg å fortelle litt, for da hadde jeg det vondt, og så klagde jeg litt, og så slo det meg, hvorfor skal du klage, kan du ikke heller fortelle om alt det gode som du har opplevd? Så begynte jeg å fortelle om alle disse menneskene som hadde kommet med hilsener, eller besøkt meg, eller hva det måtte være. Og til og med da jeg våkna, så den første jeg møtte, det var... øynene til en tidligere UiO-jente som var sykepleier. Hun hilste meg velkommen tilbake til livet. Og fridde meg fra rør og slanger. Da han gikk ut igjen, plutselig så skjedde det noe. Alle disse menneskene som jeg fortalte om, og som jeg ikke nå har fortalt om, plutselig så gikk de forbi meg som en film på nytt. Men ingen av dem var dem. Alle var Jesus. Det du har gjort mot det minste av mine har gjort mot meg, sa Jesus. Og jeg opplevde bare Guds kjærlighet så voldsomt at jeg ble liggende og hulkegråt under dyna. Han lurte fælt på hva som foregikk, han der nabo. Men det som var så fantastisk, jeg hadde opplevd Guds kjærlighet før, og det liksom tolket jeg som, nå har jeg fått Guds kjærlighet, så jeg har noe jeg kan gi videre. Men det jeg opplevde nå, det var at jeg endemål for Guds kjærlighet. Han elsker meg fordi han elsker meg. Ikke at jeg skal gå videre med det. Jeg får lov til å gå videre med det. Det bare ekstra bonus det. Men Guds kjærlighet til oss, det for at vi verd å elskes. Det for at vi betyr noe for han. Men skal vi oppleve det, erfare det, så må vi komme inn for hans ansikt. Vi må søke ham. Det går ikke automatisk. Søk meg, sier han. Så Jeremias 29, 11 og 12. Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker, ikke tanker til ulykke, men tanker om fremtid og håp. Og så fortsetter det, og dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg av hele deres hjerte, og jeg vil la meg finne dere, sier Herren. Ja, kjære trofaste far, når jeg taler disse ordene, så taler jeg også til meg selv. For jeg vet jo, og jeg bare erkjenner hvor fort det går at jeg fyller opp livet mitt med så masse som jeg ikke trenger å ha med meg. Og så blir det ikke den plassen til deg som jeg gjerne vil ha. Og som virkelig teller. Og som ikke forandrer bare meg, men mine omgivelser. Så nå ber jeg, Herre, for oss som her samlet, at du må virke en ny lengsel i våre hjerter etter deg. En ny forståelse av hvor viktig det å søke deg, så du som vårt opphav. Du som vår velgjører. Du som kilden til vårt liv. Søk meg, så skal dere leves, leste vi da. Så jeg ber, Hellige Ånd, at du kommer over oss nå, tenner denne lengselen i våre hjerter. At du kommer med en åpenbaringsånd, så vi kan få kjenne Gud. Og gi vårt hjerte opplyste øyne, så vi kan få se hvilket håp vi har kalt til, og hvor rik på herlighet din arv er iblant de hellige, og hvor overvettet stor din makt er for oss som tror. Så kom over oss, Hellige Ånd. Tenn et nytt liv, et nytt lys i oss. Så vi kan få være det lyset som du har satt oss til, som verden trenger å se. Takk for din godhet, far. Takk for din nåde. Du svikter oss ikke, selv om vi svikter deg mange ganger. Halleluja. Amen.